nada jeung kalakuan anu pantes. 1 Timoteus pasal 2. Nomor 1 bapa menta malar hidep mang nedakeun, mang doakeun, mang nyuhunkeun jeung mang nuhunkeun sakabeh jalma. Kapala-kapala negara jeung anu nyarangking pamarentahan sambat suhunkeun ka Allah. Mugi-mugi urang bisa ngalakonan iman ibadah kalawan ayem tengtrem tur bisa nekanan utamaning hirup kalawan teu aya anu ngaharubiru. Panedak kitu tangtu didangu ku Allah juru salamat urang. Anu mikersa sangkan sakabeh jelema salamat jeung aranut kana kayaktian mantena. Sabab pikeun datang ka Allah anu tunggal teh jalana oge tunggal. Ngan manusa anu jenengan Yesus Kristus anjeunna geus ngorbankeun salira jadi panebus nebus sakabeh manusa. Ieu amanat iman jeung kayaktian teh kudu ditepikeun ka bangsa-bangsa luareun Yahudi. Guna keperluan eta bapa teh dijieun rasul diutus pikeun ngaguruan maranehna. Saterusna ka hayang bapa jelema teh di mana bae oge kudu naneda. Kaum lalaki anu ngabdi ka Allah ari naneda kudu nadahkeun leungeun kalawan hate anu bersih. Ulah aya geuneut meuleuk-meuleuk, ulah mawa unek-unek atawa ambek. Ka kaum wanita pamenta bapa mah barang pake teh kudu sarwa merenah. Dangdan sapantesna bae anu sopan, ulah kaleuwihi buuk ulah di model-model pakaian tu kudu nu maranaha jeung ulah reunceum ku perhiasan emas inten jeung sajabana. Diri mah mending ge didangdanan ku tingkah laku anu hade sakumaha layakna wanita anu ibadah. Wanita mah kudu diajar lungguh ampuh andalemi. Kudu pantrang mamatahan atawa marentah kalalaki. Kudu sareh sumerah. Sebab manusia anu pangheulana dipidama ku Allah teh Adam. Geus kitu kakara Hawa. Sabalikna anu beunang ku pangwujuk dajal nepi karagragna kana dosa teh wanita. Lain lalaki. Papadaning kitu wanita oge kudu disalametkeun mah. Saratna wanita teh sina nyorang kanyeri ku ngajuru, jaba ti pengkuh iman, alus budi jeung parangi, tingkah laku jeung sagala rupana kudu basajan.